Časnik Pikasi, spletni magazin z Miro.
Nismo več v komunizmu. Ko se je finančni minister Dušan Mramor odzval na velike postranske zaslužke nekaterih svojih stanovskih kolegov, je dejal: "Moramo se zavedati, da smo zdaj v tržni ekonomiji. V tržni ekonomiji pač poskušamo razviti največjo mogočo kakovost in jo ponuditi trgu. Nismo več v komunizmu." Konec citata. Visoki postranski zaslužki tako številnih javnih uslužbencev bi bili v komunizmu gotovo eksces, ki ga oblast ne bi tolerirala. Kljub temu pa se je dalo tudi v komunizmu ob redni plači dodatno zaslužiti. Le trg, na katerem se je služilo, je bil manjši in mnogo bolj rigiden in reguliran. A plačne in druge aberacije v slovenskem javnem sektorju imajo korenine v dveh lastnostih družbenega sistema, za katerega finančni minister meni, da smo iz njega že izšli. Ti dve lastnosti sta podružbljanje odgovornosti in privilegiji kot nagrada za družbeno-politično neoporečnost. Ogorčenje ljudstva so sprožili visoki dohodki, le malo kdo pa se je vprašal, kdo je zaradi tako visokih izplačil utrpel škodo in kdo je za to škodo, če je sploh nastala, odgovoren. Euforija nevoščljivosti in privoščljivosti je zameglila dejanski problem. Če bi šlo res samo za dodaten zaslužek, dosežen na konkurenčnem trgu, in če bi se ta zaslužek razdelil pravično med delavca in delodajalca, ne bi smel visokim zaslužkom nihče ugovarjati. Še pohvaliti bi morali profesorje za njihovo podjetnost in delavnost. Odškodovani bi lahko bili in so zelo verjetno tudi bili delodajalci teh mega zaslužkarjev, to so javne ustanove, fakultete in druge javne organizacije. V vseh primerih, kjer je dodatni zaslužek tesno povezan s statusom in funkcijo pridobitneža, je očitno, da je bil ključ delitve dodatnega zaslužka postavljen v škodo fakultete oziroma katerega drugega izmed delodajalcev. Ker so nekateri prejemniki visokih honorarjev bili hkrati tudi odgovorni za postavljanje pravil glede delitve zaslužka, je konflikt interesov očiten. 3 tedne po objavi poročila KPK lahko potegnemo črto. Odstopila je ministrica z vrha lestvice zaslužkarjev, rektor univerze napoveduje prevetritev sistema, pozornost javnosti pa se je preusmerila na vprašanje, ali je bila objava zaslužkov sploh zakonita. Nobene analize oškodovanj, nobenega ugotavljanja osebne odgovornosti. Spominjam se pripovedovanja obrtnikov, ki so poslovali v komunizmu, da so bili takrat davčni in drugi predpisi takšni, da jih pri najboljši volji ni bilo moč v popolnosti izpolnjevati, če se je sploh želelo ohraniti dejavnost. Množično kršenje oziroma le približno sledenje predpisom je oblasti omogočilo diskrecijo, da po potrebi kaznuje politično neoporečne kršitelje. Trg za dodatni zaslužek izobražencev je bil partijsko reguliran. Kar je bilo dovoljeno Jupitru, ni bilo dovoljeno Volu. V dobrih časih so bile na voljo tudi drobtinice za voličke, v slabih časih dodaten zaslužek le za privilegirane. Če preletimo seznam tistih, ki so na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb zaslužili največ javnega denarja, lahko ugotovimo, da danes trg za dodatne zaslužke ni togo reguliran in nadzorovan. A če iz spiska izločimo vse, ki jim ni mogoče pripisati javnega političnega delovanja, izpadejo preostala imena kot en think tank slovenske tranzicijske levice. Plačniki storitev in prejemniki zaslužkov imajo koristi, ki prisegajo zgolj vrednost opravljenih storitev. Mi vam denar, vi nam strokovno podporo v javnosti. Ker na seznamu zaslužkarjev ni politično oporečnih strokovnjakov nasprotne strani, se je vse skupaj zreduciralo na varovanje zasebnosti. Ko boste v prihodnje poslušali avtoritativno medijsko modrevanje uglednega akademika in strokovnjaka, lahko verodostojnost govorca, vsaj ko gre za stališče v zvezi z ustanovami, ki razpolagajo z javnim denarjem, preverite v supervizorju. Za one, ki za narodov blagor skrbijo preko svojega SP ali DOO, pa bo potreben še umesen korak, da v registru poiščete in preverite, katero je izvajalsko podjetje v lasti dotičnega. Napisal in prebral Matej Kovač.
časnik.si, spletni magazin z miro.